šis ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs jautājums no daudziem aspektiem, gan man kā feministē, gan man kā kultūras ministrē, jo tās ir par taisnīgumu un par vienlīdzības ieviešanu praksē. Līdz ar to tātad es no savas puses šim pieeju tiešām ļoti nopietni, un tā ir mana prioritāte šobrīd gan iepazīties pilnīgi ar situāciju, gan nodrošināt, ka mēs veidojam tādu sistēmu, kurā studenta liecības tiek uztverts nopietni, kurās šāda informācija netiek paslaucīta vien paklāja, un kur ir augstskola iekšienē personāls, kas spēj ar to rīkoties.